parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa famili.
Koran bonvenon, karega aŭskultantoj. En la 386 Esperanto elsendo el Varsovio. La 11 de novembro, en la tago de la Pola Nacia Festo de Sendependezo, bonvenigas vin Barbara Milada Tomek. En la comence parto de la hodiaŭa elsendo, audiros aktualaĵoj ligitaj kun la pasanta hodiaŭ, 96 datreveno de la reakiro de la suvereneco fare de Pollando post la 126 dispartiga periodo. Tiu ĉi festo estis malpermesita dum la germana okupacio kaj ankaŭ postmilite. Poloj denove povas ĝin festi ekde 25 jaroj, kiam la elano de solidareco komencis frakasi la fundamentojn de la trudita reĝimo kaj efikis je transformiĝoj en la tuta centra orienta Eŭropo, inkluzive de la faligo de la Berlina murego. En la hodiaŭa elsendo ni proponas krome, en la kunteksto de la festo de sendependeco, felietonon pri Polino, la unusola viktimo de Katyn-krimo inter 25,000 polaj oficiroj murditaj de Nokovodo. En la tuta lando okazas la datrevenaj paradoj kaj manifestacioj organizataj de la oficialaj instancoj, opoziciaj kaj patriotaj medioj. Kvankam la temoj ligitaj kun la pola festo de sendependeco prenas la plimulton de la tempo en la hodiaŭa elsendo, ni tamen en la fino proponas mallongan renkontiĝon kun la Esperanto-literaturo, prezentante al vi la laŭvican fragmenton de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis, en la traduko de Lydia Zamenhof. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Last vendrede en Bydgoszcz la nepino de la marszalo Józef Piłsudski, Joanna Oniszkiewicz, plantis kwerkon omadze al sia avo. La arbo ricigis la aleon de kwerkoj, kiuj omadzas la elstarajn personojn meritigintajn por la urbo kaj Pollando. Preninte parolon en la nomo de sia edzino, Janusz Oniszkiewicz atentigis, ke la kverko estas plantita kelkajn tagojn antaŭ la festo de sendependeco, kiu estis reakirita en 1910. Ĝi tamen postulas konstantan zorgon. Tiam ĝi postulis apartan zorgon, apartan engaĝiĝon ĝi bezonas ankaŭ hodiaŭ pro la situacio en Ukrainio. Oniszkiewicz memorigis la vortojn de marŝalo Piłsudski, ke ne ekzistas libera Pollando sen libera Ukrainio. Józef Piłsudski en Bydgoszcz la 6 de junio 1921 faris unutagan viziton. Li akceptis dum ĝi militistan paradon, partoprenis patriotan manifestacion, vizitis lernejon de subleŭtenantoj, militistan hospitalon kaj fajrobrigadon. Li rigardis teatran spektaklon.
Gdzie szabelka, ta ze stali, ta ze stali, przecież idzie w ból,
przecież idzie w ból. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój. Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój.
La muzeo de la Varsovia insurrectio 1944 ricevis leteron de la familio de Hitlera generalo Rainer Stahel kun minac postulo pro la difino de la exa militista comandanto de Varsovio en 1944 milit krimulo kaj gian retiron. Alicase la familio minacis per tribunala proceso. Lau direktoro de la muzeo Jan Oudakovski, la facto che Rainer Stahel ne estis tribunale condamnita ne ŝanĝas la pritakson de lia agado dum la milito. Lau protokoloj el priaŭskultoj, Stahel malferme deklaris, ke li komandis trupojn, kiuj mortigis civilulojn. Iam la duan tagon de la insurrectio li ordonis mortigi ciuin viroin en Varsovio, ciui povus esti taxitai kiel virtualai insurgentoi, kai preni civiluloin kiel ostagioin utligotain kiel vivai torcioi en la batalo contrau la Varsoviai insurgentoi. La unuan foion en la historio de la muzeo oni postulis de gi ŝanĝon de la pritakso de historiaj faktoj. La unuan foion oni minacis per tribunala proceso. La ekspozicio pri la Varsovia insurrekcio 1944 estis prezentita en la Berlina Muzeo pri topografio de teroro. Vizitis ĝin 280,000 personoj. Olsztyn en la norda Pollando kreiĝas muralo omaĝe al soldatoj rezistantaj. Temas pri la postmilita pola sendependiga kaj kontraŭkomunista konspira movado, rezistanta kontraŭ sovetigon de Pollando kaj subalternigon de ĝi al Sovetunio, batalanta kontraŭ sekurecervojn de Sovetunio kaj subalternaj al ili servoj en Pollando. La muralo, laŭ la ideodonintoj, rolos kiel memoresprimo pri historio. Pri soldatoj rezistantaj kontraŭ Sovetunion kaj proponas modernan patriotismon. La patriotaj medioj de Varmio kreante la muralon pensas pri ĝia eduka kaj instiga valoro por junaj poloj. Krom omaĝmesaĝo sur la muralo aperos figuroj de soldatoj mem. Laŭplane la malkovro de la muralo estis okazonta antaŭ la festo de la sendependeco.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
La kvinan de marto 1940 La politica buroo de la centra comitato de la comunista partio de Sovetunio alprenis decidon base de kiu noko vodo kelkan tempon poste inauguris la hombuchan kampanion mortigi pli ol 25,000 polain oficiroin, policistoin kaj oficistoin, kiuj ekde la 17 de septembro 1939 ektrovidis en la soveta mallibereco. La ostaĝoj trovidis en tri prizontendaroj: Kozielsk, Ostaszków kaj Starobielsk. Ankaŭ en malliberejoj kreitaj de Nokovodo sur la terenoj de la nuna Belorusio kaj Ukrainio. Oni murdis ilin ĉiujn pafante de malantaŭo kontraŭ iliajn kraniojn, ofte pli frue katenante iliajn manojn per ŝnuro. La viktimoj estis entombigitaj en amastomboj en Katyń apud Smolensko, Miednoje apud Tvero kaj Piatihatki en la antaŭurboj de Harkovo. La ekzekutoj okazis sekrete. Du jarojn poste, en 1942, germanoj hazarde retrovis unu el la amastomboj apud Smolensko en Katyń-Arbaro. Inter 4,400 ostaĝoj el Kozielsk estis retrovita la korpo de subleŭtenanto piloto Janina Lewandowska, la unusola virino inter ĉiuj viktimoj.
Junule ŝi revis pri kantista kariero, sed spite tion ŝi fariĝis la militista piloto. La naskiĝinta en 1908 jaro Janina komence en vivo jarojn pasigis kun la familio en Harkovo, sed baldaŭ ĉiuj translokiĝis al Pollando. En Poznano post la finlerno en gimnazio ŝi komencis studojn en la muzika konservatorio, sed pri la artista kariero ŝi devis forgesi. La filino de generalo Józef Dowbor Muszyński obeservis la testamenton de la patro, en kiu li devontigis sien infanojn memori pri tio, ke ili estas poloj, ke ili devenas el plurjarcenta nobela familio, ke memore al la meritoj de la patro, kiu bravbatalis por renaskiĝo de la patrolando, ili ne lasos per siaj vivelektoj makuli la familian nomon. Pri la aviado, Janina Lewandowska fasciniĝis jam kiel gimnazianino. Dum la flugdemonstroj organizitaj lige kun la landa ĉefekspozicio en Poznano en 1930. Ankaŭ ŝia frato Olgierd estis piloto, oficiro de la tria aviada regimento en Poznano. Tre baldaŭ ŝi membriĝis en la Poznana aeroklubo en 1933, enirinte ĝian estraron. Ŝi diplomitiĝis en la supera lernejo de pilotado en Lvovo kaj Dęblin kaj partoprenis diversajn kursojn, interalie pri radiotelegrafio. Ŝi akiris licencojn de aviadila kaj glisila pilotoj. Krom ĉi rilataj licencoj, ŝi akiris ankaŭ licencon de paraŝutisto. Ŝi estis la unua en Eŭropo virino, kiu saltis kun paraŝuto el la alteco de 5,000 kilometroj. Tuj antaŭ la milita eksplodo en junio 1939 ŝi edziniĝis al sia kolego piloto Mieczysław Lewandowski. Ilia geedza vivo ne daŭris longe. Du tagojn post la germana atako kontraŭ Pollandon, kune kun kolegoj el la Poznana aeroklubo, ŝi anoncis sin al militservo kaj estis la unusola virino piloto de la polaj armeaj fortoj. Baldaŭ Janina Lewandowska estis direktita al militista bazo en Nekla post la invado de sovetuniaj trupoj en la 17 de septembro 1939. Venis la ordono tuj piede evakui sin al la sudo de la lando. Dum la evakuado Janina Lewandowska kaj la ceteraj membroj de la bazo estis malliberigitaj de sovetaj soldatoj. Komence ili estis direktitaj al la militkaptitejo en Ostaszkovo kaj sekve al Kozielsk, kie ili estadis kelkajn monatojn. Janina partoprenis tie la religian vivon de la militostaĝoj, interalie bakante la eukaristiajn kaj kristnaskajn oblatojn. Dum la priaŭskultoj de Nokovodo ŝi prezentis falsajn persondonitaĵojn, kiuj troviĝas en la deporta listo.
En marto 1940 Stalin subskribis la ordonon elmurdi polajn militostaĝojn. La amasa murdokampanjo komenciĝis la 20 de aprilo 1940. Janina estis pafmortigita du tagojn poste, en la tago de sia naskiĝdatreveno. Kiam en 1942 germanoj eksciis pri amasaj tomboj de poloj, ili estis konvinkitaj, ke temis sole pri viroj. La retrovo de la virinaj korporestaĵoj vekis tioman surprizon, ke germanoj, timante propagandajn sekvojn de ĉi tiu malkovro, la informon pri ŝia korpo kaŝis. En la germana elteriga trupo troviĝis ankaŭ du poloj. Kiam el Katenjarbaro estis elportitaj kelkaj kranioj, inter ili troviĝis ankaŭ tiu de Janina Lewandowska. Dum jaroj ĝi estis kaŝtenata kontraŭ Nokovodo kaj la pola sekurecservo fare de profesoro Bolesław Popielski, kiu samtempe gvidis identigajn laborojn. Tiun sekreton li malkaŝis antaŭmorte al unu el siaj kunlaborantoj, kiu daŭrigis la identigajn esplorojn. La identigo okazis nur en majo 2005, laŭ la metodo de la tiel nomata superprojekcio. La solena militista entombigo de la korporestaĵoj de Janina Lewandowska okazis en novembro samjare. Dum la nacia festo la 9 de novembro 2005, prezidento Kaczyński avancis Janina Lewandowska kadre de la kampanjo Katyń ni memoras, ni omaĝu la memoron de herooj, ĝis la grado de leŭtenanto. Nun la figuro de Janina Lewandowska, autorita de Andrzej Pityński, estas unu el la elementoj de la nacia Katyń monumento en la usona Baltimore. Zbigniew Wacław Kowalewski dedicis al ŝi sian beletran filmon El la cielo, en la cielon.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof, la dektria fragmento. Dume Pomponia, kondukinte Lidian en ŝian kubikulum, komencis ŝin trankviligi, konsoli, kuraĝigi, kaj paroli vortojn, kiuj strange sonis en ĉi tiu domo, kie en la apuda ĉambro staris ankoraŭ la lararium kaj fajrujo, sur kiu Aulus, fidela al la malnova moro, faradis oferojn al la hejmaj dioj. Venis la tempo de provo. Iam Virginius trapikis la bruston de la propra filino por ŝin liberigi el la manoj de Appius. Pli frue ankoraŭ Lucrezia memvole pagis la malhonoron per la vivo. La domo de la Cezaro estas caverno de malvirto, malbono, crimo. Sed ni, Ligia, scias, kial ni ne rajtas levi la manon kontraŭ nin mem? Yes? Tiu leĝo, sub kiu ili ambaŭ vivas, estas alia, pli granda, pli sankta. Ĝi tamen permesas defendi sin kontraŭ malbono kaj malhonoro, se eĉ tiun defendon oni devus pagi per la vivo kaj torturoj. Se iu eliras pura el malsanktejo de malvirto, tiom pli granda estas lia merito. La tero estas tia malsanktejo, sed felice la vivo estas unu mallonga momento, kaj oni nur leviras el tombo, trans kiu regas jam ne nero, sed kompato, kaj anstataŭ doloro estas ĝojo, kaj anstataŭ larmoj estas feliĉo. Poste ŝi komencis paroli pri si mem. Jes, ŝi estas trankvila, sed ankaŭ en ŝia brusto ne mankas doloraj vundoj, ĉar sur la okuloj de ŝia Aulus kuŝas ankoraŭ vualo. Ne surfluis lin ankoraŭ la torento de lumo. Ne estas al ŝi ankaŭ permesite instrui la veron al la filo. Do kiam ŝi ekpensas, ke tiel povas daŭri ĝis la fino de la vivo, kaj ke povas veni momento de disiĝo kun ili, disiĝo centfoje pli granda kaj pli terura ol ĉi tiu tempa, kiun ili ambaŭ nun priploras, ŝi eĉ ne povas imagi, kiamaniere ŝi scios esti feliĉa sen ili, eĉ en la ĉielo. Kaj multajn noktojn ŝi jam ploris, multajn tagojn ŝi preĝis, petegante kompaton kaj favoron. Sed sian doloron si oferas al Dio. Cai attendas, cai fidas, cai ciam nun nova bato sin frapas, ciam la ordono de la tirano forprenas de si la caran estajon, cium aulus nomis lumo de iniei oculoi, si ancora ufidas, credante che existas potenzo pli granda ol tiu de Nero, cae compato pli forta ol lia cruelezzo. Cae ancora pli forte si alprenis alla brusto la capeton de la knabino, ci tiu mal supreniris al siei genui, cae casante la oculo en la faldoi de sia peplum, restis tiel longan tempon en silento, sed ciam si fine levigis sur sia visaggio, vidigis iam iom da tranquillo. Mi sopiros vin, patrino, cae la patron, cae la fraton, mi scias tamen, che contraustaro nenion helpus, nur vinciuin pereigus, sed mi promesas al vi, che mi neniam forgessos vien vortoin en la domo de la Cesaro. Ancora u foie si jetis la bracoin circa usian coron, cae poste, ciam ili ambau en iris en la ecus, si comensis adiaui la malgrandan Plautiuson, maliunan grecon, ciu estis ilia instruisto, sian vestistinon, ciu iam sin vartis, cae ciuin sclavoin. Unu el ili, alta cae large sultra ligo, ciun oni heime nomis Ursus, cae ciu iam cune cun la patrino de Nigia, cae si mem venis inter iliei aliei servantri en la Romian tendaron, falis nun al siei piedoi, cae poste clinigis alla genui de Pomponia dirante, «Ho domina, permesso al mi sekvi mian signorinon, che mi sin servu cae gardu en la domo de la Cesaro. Vi ne estas nia servisto, sed de Ligia», respondis Pomponia. «Sed tuoni vin allasus alla pordo de la Cesaro? Cae cia maniere vi povos sin gardi? Mi ne sias, domina». Nur tion mi sias che fero rompiras an miei manui, ciel nigno. Aulus Plautius, ciu venis en cetium momento, exciinte pri la fero, ne nur ne contraustaris la desiron de Ursus, sed diris che ili ec ne raitas lin reteni. Ili forsendas Ligian, ciel garantium ulinon, cium la Cesaro postulas, estas sekve ilia devo forsendi sian servistaron, ciu cune cun si, transiras en la Cesaran zorgadon. Cetio li flustris al Pomponia che, pretextante la servistaron, si povas doni al Ligia tiom da sclavinoi, tiom si trovas convene, cer la centuri estro ne povas ilin malaccept. Por Ligia estis en cetio certa consolo, cai Pomponia ancao estis contenta, che si povas sin circauigi per servistoi lau sia electo, cae tiel crom Ursus si destinis al si la maliunan vestistinon, du ciprianinoin lertein en combado, cae du germanain banistinoin. La electo cion si faris trafis exclusive confessantoin de la nova instruo. Considerante che ancau Ursus confessis gin iam de quelque iaroi, Pomponia povis fidi la fidelezon de citiu servistaro, cae samtempe gioi pro la penso che la semoi de la vero estus jetitai en la domon de la Cesaro. Si scribis ancora quelcain vortoin, recomendante Ligian alla zorgado de acte liberigitino de Nero. Pomponia ver dire ne vidadis sin en la convenoi de la confessantri de la nova instruo, sed si audis de ili che acte neniam rifusas al ili servoin, cae che si avide leges leteroin de Paulo el Tarso. Si stis cetere che la iuna liberigitino vivas en ciama malgioio, che si estas persona mal simila ale ciui domaninoi de Nero, cae che generale si estas la bona spirito de la palazzo. Thank you. Vi audis gesignoroi la dektrian fragmenton de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof. Finigas nia marda Esperanto elsendo, kiun muzike ornamis por okazaj polaj kantoj kaj komponaĵoj. Sed nun venas momento adiaŭi vin, gesignoroj, dankante pro la atento, attendante viajn reagojn kaj opiniojn. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesignoroj, ĝis la plej proksima vendredo.